VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang bertugas hari ini, Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono di Washington DC, Senin 1 Mei 2023. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Pekerja di berbagai kota Asia berunjuk rasa menuntut upah dan kondisi kerja yang lebih baik. Presiden Marcos katakan Filipina tidak akan menjadi pos pemberhentian militer. Perdana Menteri Selandia Baru dukung negaranya jadi republik. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan para buruh dan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini.
Untuk itu, pemerintah berusaha untuk mengundang investasi dari dalam dan luar negeri dalam rangka menambah kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas pembukaan tur dunia Guardians of the Galaxy Volume 3 di Seoul.
James Gunn, a big welcome to Korea.
I'm excited. I'm really excited to be here. This is my first time in Korea. My favorite movies in the world are South Korean films.
Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pekerja dan serikat-serikat pekerja di banyak kota di dunia, Senin 1 Mei, memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day dengan berunjuk rasa menuntut upah dan kondisi kerja yang lebih baik, serta berbagai tuntutan lainnya. Di Korea Selatan, penyelenggara mengatakan lebih dari 100.000 orang berencana menghadiri unjuk rasa di berbagai penjuru negara itu untuk mengikuti pertemuan terbesar Hari Buruh setelah pandemi virus corona. Dua unjuk rasa utama di ibu kota Seoul masing-masing diperkirakan akan menarik kehadiran 30.000 orang. Yang Kyung-soo, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Korea Selatan, mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan jam kerja dan menciptakan lebih banyak pekerja non-reguler. Para pekerja punya sejarah memperjuangkan jam kerja yang lebih baik. Dan kami berjuang untuk menciptakan dunia di mana tidak ada lagi pekerja non-reguler. Di ibu kota Filipina, Manila, ribuan pekerja berpawai melewati jalan-jalan. Para pengunjuk rasa dan serikat pekerja mengulangi seruan mereka kepada pemerintah agar menaikkan upah minimum dan melindungi pekerjaan di negara itu. Di Taipei, Taiwan, pekerja juga menyerukan upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengatakan pemerintahnya tidak akan membiarkan Filipina menjadi pos pemberhentian untuk aksi militer. Dia memberikan pernyataan itu menjelang pertemuannya dengan Presiden Amerika Joe Biden pada Senin 1 Mei. Manila baru-baru ini memberi Washington akses ke lebih banyak pangkalan militer Filipina selagi negara sekutu Amerika itu berusaha untuk melawan tindakan Tiongkok yang semakin agresif di wilayah itu dan klaim Tiongkok atas perairan, pulau, dan beting yang disengketakan. Kami tidak akan mendorong tindakan provokatif apapun yang akan melibatkan Filipina oleh negara lain, kata Marcos kepada wartawan hari Minggu di pesawat dalam perjalanan ke Washington. Kami tidak akan mengizinkan Filipina digunakan sebagai pos persiapan untuk segala jenis aksi militer. Rusia telah membangun beberapa sistem pertahanan militer paling ekstensif yang terlihat di dunia dalam beberapa dekade, kata Kementerian Pertahanan Inggris hari Senin 1 Mei dalam pemutakhiran data intelijen hariannya mengenai invasi Rusia terhadap Ukraina. Laporan yang diposting di Twitter itu mengatakan ada citra yang menunjukkan Rusia telah melakukan upaya khusus untuk memperkuat perbatasan utara wilayah Crimea yang didudukinya, termasuk dengan zona defensif yang berlapis-lapis di dekat desa Medvedevka. Selain itu, kata kementerian tersebut, Rusia telah menggali parit ratusan mil di dalam wilayah Rusia yang diakui secara internasional, termasuk di wilayah Belgorod dan Kursk. Parit-parit itu menunjukkan bahwa Rusia khawatir Ukraina dapat mencapai terobosan besar, lanjut laporan itu. Namun menurut Kementerian Inggris tersebut, sebagian kegiatan itu kemungkinan besar diperintahkan oleh para komandan setempat dan pemimpin sipil dalam upaya memajukan narasi resmi bahwa Rusia terancam oleh Ukraina dan NATO. Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins, Senin 1 Mei mengatakan ia secara pribadi mendukung negaranya menjadi republik. Tetapi lanjutnya, ini bukanlah perubahan yang ingin ia dorong sebagai pemimpin.
I think I'm on record as being a Republican. You know, I think I've never.
Saya pikir saya tercatat sebagai seorang Republikan. Saya tidak pernah merahasiakan itu. Tetapi saya juga telah mengindikasikan bahwa ini bukan prioritas bagi saya. Ini bukan sesuatu yang ingin saya dorong, kata Hipkins. Ia berbicara kepada wartawan di Wellington beberapa jam sebelum berangkat untuk menghadiri upacara penobatan Raja Charles III di London pekan ini. Selandia Baru, bekas koloni Inggris, memiliki pemerintahan sendiri tetapi Charles mempertahankan peran yang lebih bersifat seremonial sebagai kepala negara dan raja. Pasukan Israel menewaskan seorang remaja Palestina hari Senin dalam serangan di wilayah pendudukan tepi barat, kata Kementerian Kesehatan Palestina. Insiden itu terjadi ketika militer Israel menembaki para tersangka bersenjata. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan Jibril Mohamed Kamal Al-Lada yang berusia 17 tahun meninggal setelah ditembak di kepala di kamp pengungsi Aqobat Jaber dekat kota Jericho. 6 lainnya terluka, termasuk 3 dalam kondisi serius, kata pejabat kesehatan Palestina. Militer Israel mengatakan para tersangka bersenjata menembaki tentara yang membalas dengan tembakan peluru tajam. Para pemimpin regional bertemu di Amman hari Senin untuk membahas diterimanya kembali Suriah di kalangan negara-negara Arab dan proposal Yordania untuk mencapai solusi politik bagi konflik di Suriah. Pembicaraan yang diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Yordania itu dihadiri oleh para sejawatnya dari Suriah, Arab Saudi, Irak, dan Mesir. Seorang juru bicara Yordania mengatakan pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari pembicaraan dengan negara-negara Teluk Arab, Yordania, Irak, dan Mesir yang berlangsung di Arab Saudi bulan lalu. Suriah dikucilkan oleh pemerintah negara-negara Arab karena penindakan brutal pemerintah Presiden Bashar Assad terhadap demonstran dalam pemberontakan tahun 2011 yang kemudian berubah menjadi perang saudara. Pertempuran dapat terdengar di Khartoum pada Senin pagi, meskipun seharusnya ada perpanjangan gencatan senjata. Dan PBB memperingatkan tentang titik puncak kemanusiaan saat bentrokan antar pasukan militer yang saling bersaing memasuki minggu ketiga. Ratusan orang tewas dan ribuan lainnya terluka sejak ketegangan berkepanjangan antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter pasukan dukungan cepat, RSF, meletus menjadi konflik pada 15 April. Kedua pihak sepakat pada hari Minggu untuk memperpanjang gencatan senjata kemanusiaan selama 72 jam lagi dalam sebuah langkah yang menurut RSF adalah tanggapan atas seruan internasional, regional, dan lokal. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan para buruh dan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa seluruh pihak terkait harus melindungi hak buruh dan pekerja serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Ia mengklaim, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah meningkatkan kualitas SDM melalui program Kartu Prakerja. Selain itu, guna memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, pemerintah katanya akan terus mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di tanah air.
Untuk itu, pemerintah berusaha untuk mengundang investasi dari dalam dan luar negeri dalam rangka menambah kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja. Sekali lagi, selamat Hari Buruh Internasional 2023.
Setidaknya 50 ribu buruh turun ke jalanan. Pantauan VOA Senin pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, massa mulai memadati area sekitar Monumen Nasional Jakarta dan mulai berorasi menyampaikan berbagai tuntutan mereka kepada pemerintah. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan dalam May Day atau peringatan Hari Buruh Internasional 2023 kali ini, ada 6 isu yang menjadi tuntutan para buruh kepada pemerintah. Pertama, kata Said, pihak buruh menginginkan pemerintah untuk mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua, mencabut Parliamentary Threshold 4% dari suara sah nasional dan juga mencabut Presidential Threshold 20% dari suara sah nasional. Lalu ketiga, pemerintah juga diharapkan untuk mengesahkan RUU PPRT dan para buruh juga menolak hostum atau mengharapkan hapusnya outsourcing dan menolak upah murah. Khusus mengenai Omnibus Law, pihaknya juga menekankan kepada 9 poin yang dianggapnya sangat merugikan kaum buruh dan pekerja, yakni upah murah, sistem outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak seumur hidup, PHK yang dipermudah, pesangon murah dan rendah, serta pengaturan jam kerja yang kembali kepada 12 jam kerja.
Bila mana pemerintah dan DPR tidak mau mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, maka bisa dipastikan Partai Buruh akan mengorganisir mogok nasional 5 juta buruh di hampir 100 ribu perusahaan di 38 provinsi, 457 kabupaten kota. Stop produksi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Kemiskinan menjadi faktor utama munculnya berbagai persoalan sosial seperti kebodohan, perkawinan usia dini, eksploitasi ekonomi dan seksual pada anak, hingga bayi stunting. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah dengan angka stunting tertinggi di Jawa Timur yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Berikut laporan reporter VOA Petrus Rizky.
Aku nikah pas umur 16. Sekarang aku merawat anakku sendirian. Anakku sudah umur 3 tahun. Untung orang tuaku ikut membantuku merawat anakku.
Inilah petikan pernyataan BL, seorang perempuan asal desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, yang terpaksa menikah ketika berusia 16 tahun atas desakan orang tuanya. Orang tuanya berharap pernikahan itu akan membuat kehidupannya lebih baik. Ironisnya, bayi yang dilahirkannya termasuk kategori kurang asupan gizi dan gagal tumbuh atau stunting. Bayi ini menjadi satu dari 14 anak stunting di desa Klungkung yang membutuhkan perhatian serius dan dukungan makanan tambahan, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Abdul Kafur.
Data yang masuk desa Klungkung dari RDS itu mah, rumah desa sehat itu dari posyandu. Kalau tidak salah ada 14 anak stunting. Tapi itu ada yang sudah anak ketiga, masanya gizi mungkin, atau mungkin ya ibunya stres. Karena kalau ibunya stres kan itu berpengaruh dengan pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan.
Kebanyakan bayi stunting ini dikarenakan ibu yang melahirkannya masih di bawah umur dan secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi. Abdul Ghafur mengatakan telah berupaya keras menekan angka perkawinan dini di kampungnya dengan mengkampanyekan dampak buruk perkawinan di bawah umur dan juga edukasi melalui guru mengaji dan mendorong warga memanfaatkan potensi ekonomi daerah itu. Namun hal ini belum membuahkan hasil. Jumlah anak yang menikah di bawah umur dengan dispensasi nikah pada tahun 2022 mencapai 1.364 kasus. Desa Klungkung menjadi salah satu desa dampingan LSM Arek Lintang atau ALIT yang bergerak di bidang pendampingan serta pemberdayaan perempuan dan anak. Menurut Direktur Eksekutif Yayasan ALIT, Yuliati Umroh, pihaknya telah menginisiasi 8 peraturan desa atau perdes perlindungan anak di beberapa kabupaten, antara lain di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sika, serta Kabupaten Jember.
Salah satunya adalah mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi maupun seksual pada anak-anak. Itu berdampak langsung pada bagaimana orang dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak walaupun dalam konteks perkawinan. Itu juga melakukan pencegahan di situ, melindungi anak-anak dari tindakan eksploitasi, dari tindakan kekerasan, itu ada di dalam peraturan desa.
Diwawancara secara terpisah, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Trisandi Apriana mengatakan belum mengetahui isi dari peraturan desa atau perdes perlindungan anak, namun ia berharap aturan yang dibuat benar-benar melindungi anak di desa seperti di Klungkung.
Peraturan itu gunanya adalah untuk melindungi kan, bukan untuk membatasi. Nah, ini yang kita lihat sama-sama, apakah perdes itu benar-benar melindungi yang benar, karena kami lihat perdes itu harus ada cantolannya ke perda kabupaten layak anak.
Berbagai departemen telah mengintensifkan kerjasama untuk mencegah perkawinan di bawah umur dan anak gagal tumbuh atau stunting. Meski lambat, sebagian upaya ini mulai menunjukkan hasil. Angka stunting tahun 2022 mencapai 21,6% atau berarti jauh lebih baik dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 37%. Namun pemerintah Indonesia menargetkan untuk menekan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024 mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Produk fashion yang menggunakan bahan berkelanjutan dan ramah lingkungan kini banyak tersedia di pasaran. Salah satunya, produk aksesoris karya diaspora Indonesia di Los Angeles yang belum lama ini berhasil memenangkan penghargaan di Amerika. Simak selengkapnya bersama Dania Iman.
Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh perusahaan konsultan McKinsey di Amerika belum lama ini mengatakan, sekitar 67% responden menganggap bahwa produk dengan bahan yang berkelanjutan menjadi faktor penting bagi konsumen dalam berbelanja. Bahan berkelanjutan adalah bahan yang ramah lingkungan dan tidak memberi dampak buruk terhadap lingkungan. Tren menggunakan bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk produk fashion juga diadaptasi oleh diaspora Indonesia Emily Conroy di Los Angeles, California. Bekerja sama dengan para pengrajin di Indonesia, Emily yang memiliki latar belakang di bidang pemasaran untuk dunia fashion di Amerika, mendirikan bisnis aksesoris di bawah jenama Everina.
Kita fokus ke handbags, bahan-bahan rotan, wire hyacinth, sama ategras.
Direktur konservasi untuk Asia Pasifik dari organisasi nirlaba The Nature Conservancy di Virginia, Amerika Serikat, Gondan Putih Renosari, sangat mendukung apa yang dilakukan oleh desainer-desainer muda seperti Emily yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti water hyacinth atau eceng gondok.
Selain berpotensi mengurangi laju penyebaran spesies invasif ini, penggunaan eceng gondok sebagai bahan dasar produk-produk fashion juga dapat mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan jika bahan dasarnya adalah diproduksi dan bukan dari alam.
Tidak hanya menggunakan bahan-bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang terpenting bagi Emily dalam membangun Everina adalah mengedepankan kerjasama yang etis dengan para pengrajin di Indonesia.
Kita percaya bahwa harga-harga yang dikasih oleh artisan itu adalah the best price yang mereka patut untuk dibayar. Mereka punya working condition, sehat, bersih, dan juga tidak ada anak-anak yang bekerja di situ.
Salah satu produk Everina yang populer dan diberi nama Sunny berhasil memenangkan Design Excellence Awards tahun 2022 yang diberikan oleh Asosiasi Dagang Nirlaba Accessories Council di New York, Amerika. Presiden Accessories Council Karen Giberson menyebut bahwa produk Sunny ini tidak hanya menjadi produk paling laris yang dijual melalui situs Fashion Go, yang menjual produk dalam jumlah yang besar, tetapi juga sangat spesial karena menggunakan bahan yang berkelanjutan.
She's using sustainable materials. She's using local labor. I know there's a lot of women that are working there, so ethical job opportunity, treating workers in a fair way, and creating beautiful product.
Karen menambahkan, Emily juga memberdayakan pekerja lokal yang kebanyakan adalah perempuan di Indonesia. Ia juga menciptakan pekerjaan yang etis, memperlakukan pekerjaannya dengan cara yang adil, dan menciptakan produk yang indah tidak peduli dari mana asalnya. Sebagai pebisnis, Emily berharap bisa memberikan keyakinan atau nilai yang berharga kepada para pelanggannya melalui produk-produk karyanya. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA.
Kamboja sedang menyusun rencana aksi untuk merampungkan lebih dari 1.100 bangunan yang belum selesai di kota pelabuhan selatan Sihanoukville yang ditinggalkan oleh investor Tiongkok lebih dari 3 tahun lalu ketika pandemi COVID-19 merebak. Laporan Luke Hunt dari Sihanoukville disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
5 tahun lalu, investor Tiongkok mulai mengubah kota pesisir yang sepi itu menjadi kiblat perjudian yang menyaingi Macau dan Las Vegas. Namun berakhir dengan larangan perjudian online dan pandemi COVID-19. Lebih dari 200 ribu pekerja Tiongkok kembali ke tanah air mereka, meninggalkan kasino dan gedung pencakar langit yang sebagian telah dibangun. Salah satu outlet media pro pemerintah menggambarkannya sebagai pengingat nyata dari investasi yang gagal. Sebagai tanggapan, pihak berwenang Kamboja sedang mengembangkan sebuah rencana. Itu termasuk melipatgandakan penduduk setempat menjadi 3 kali lebih banyak, menjadi 1 juta orang, dengan menawarkan kemudahan visa bagi orang asing dan keringanan pajak untuk kelas menengah Kamboja yang berkembang. Batas waktu tahun 2026 untuk meruntuhkan atau menyelesaikan bangunan yang sedang dibangun juga diperdebatkan. Direktur Pelaksana Perusahaan Investasi Emerging Markets Consulting, David Totten, mengatakan bangunan yang belum selesai menimbulkan masalah hukum terkait kepemilikan dan tanggung jawab.
So a large proportion of those.
Untuk sebagian besar dari mereka, kepemilikan mungkin diragukan. Entitas sah yang menjadi pemilik dari proyek itu mungkin sudah tidak ada lagi atau tidak aktif. Oleh karena itu akan ada banyak tantangan klaim atas properti itu dari pemilik sebelumnya.
Investor berdatangan kembali perbaikan yang didanai Tiongkok dari pangkalan Angkatan Laut Ream yang kontroversial sekitar 30 km sebelah timur Sihanoukville juga sedang berlangsung. Dan itu mengecewakan Amerika. Washington menegaskan Ream akan menjadi pangkalan Angkatan Laut asing kedua Tiongkok setelah Djibouti. Namun, Beijing dan Phnom Penh menolak tuduhan itu dan mengatakan bahwa itu murni masalah kedaulatan Kamboja dan sarana itu akan terbuka untuk banyak negara. Tidak jauh dari Ream, wisata baru yang dikenal sebagai Bay of Lights dibangun di atas lahan reklamasi seluas 934 hektar oleh pengusaha Tiongkok Chen Zi dan diharapkan selesai tahun 2028 dengan biaya $16 miliar. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Wilayah persemakmuran Virginia yang berbatasan dengan Washington DC pernah menjadi salah satu sumber emas terbesar di Amerika. Industri itu bangkrut ketika para pencari emas menuju ke barat. Tapi industri ini bisa kembali meningkat berkat teknologi yang lebih baik dan harga emas yang naik. Berikut laporan selengkapnya.
Lake Anna bukanlah sebuah taman biasa yang terletak di negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Daerah tersebut pernah dikenal sebagai Bukit Emas. Seorang petugas taman bernama Lori Schuller mengawal pengunjung ke tempat yang tersembunyi untuk mendulang emas. Katanya,
"And I'm going to start to shake and agitate the material because I want the heavy gold to sink to the bottom."
Lori memeragakan cara menambang emas dengan menggoyangkan dan mengaduk bahan menggunakan tempat pendulang karena ia ingin emas yang berat tenggelam ke bagian dasar. Namun, mereka yang cukup beruntung untuk melihat setitik emas akan pulang dengan tangan kosong. Segala temuan di taman ini tidak boleh dibawa pulang. Calon penambang mendapatkan hadiah hiburan, yaitu pelajaran gratis tentang manfaat emas sebagai konduktor listrik yang andal, konstan, dan tidak teroksidasi. Paul Bush dari perusahaan Big Dog Resources adalah satu-satunya penambang komersial yang memiliki izin di negara bagian Virginia dan menjadi yang pertama sejak tahun 1940-an. Sampah penambang dari abad ke-19 yang menumpuk tinggi di daerah Goochland County adalah harta karunnya. Kepada VOA, ia mengatakan,
"Any stone that was underground that they removed that was under ounce a ton, to them was garbage."
Katanya setiap batu yang berada di bawah tanah yang mereka singkirkan dan memiliki berat di bawah 1 ounce adalah sampah bagi mereka. Paul memeriksa batu-batu itu lagi dengan mesin yang menurutnya dapat mengekstraksi emas senilai $800 setiap menit. Ahli geologi bernama Thomas Ulrich mengatakan bahwa Anda bisa melihat bintik-bintik kecil emas di sana-sini.
You can see just little specks of gold here and there.
Saat memecahkan batu-batuan di Buckingham County, ia memperlihatkan urat kuarsa yang mengandung mineral emas selebar 2 meter bahkan lebih.
It's a quartz vein. You can see it's about roughly 2 meters wide. This is as wide as it gets.
Ia menambahkan urat yang mengandung emas dengan kadar yang bagus bernilai puluhan hingga ratusan juta dolar. Thomas mengakui bahwa untuk menetapkan daerah ini sebagai tambang emas belum tentu berhasil, karena tidak semua yang berkilau adalah emas. Tetapi mereka yang tergiur untuk mencari emas akan teringat pada kata-kata dari pemodal sekaligus bankir JP Morgan, yaitu emas adalah uang. Dari Goldvin, Virginia, VOA.
Para bintang dan sutradara film Guardians of the Galaxy Volume 3 melakukan tur keliling dunia untuk mempromosikan film yang telah lama dinanti para penggemar film dan komik Marvel. Kota pertama yang mereka kunjungi adalah Seoul, ibu kota Korea Selatan. Berikut laporan selengkapnya.
James Gunn, Kang Min-hwa, Chris Pratt.
Guardians of the Galaxy kembali beraksi. Masih diselimuti perasaan duka akibat kehilangan Gamora, Peter Quill yang diperankan Chris Pratt mengumpulkan timnya untuk melindungi galaksi dan salah satu anggota mereka. Sebuah misi yang jika tidak berhasil diselesaikan sangat mungkin mengarah pada akhir dari keberadaan mereka sebagai penjaga galaksi. Dalam rangka mempromosikan film Guardians of the Galaxy Volume 3, sutradara dan para bintang film ini melakukan jumpa pers di Seoul, Korea Selatan. Sutradara James Gunn bersama Karen Gillan, Paul Clementiev yang berperan sebagai Mantis, dan Chris Pratt berbicara dengan wartawan tentang film terbaru mereka ini. James Gunn yang menggarap film ini sejak film pertama dari Guardians of the Galaxy yang diluncurkan tahun 2014 merasa senang bisa berada di Korea Selatan Bahkan ia mengakui kalau film-film dari Korea Selatan adalah favoritnya.
James Caan, the big welcome to Korea.
I'm excited. I'm really excited to be here. This is my first time in Korea. My favorite movies in the world are South Korean films.
Aktris Perancis keturunan Korea, Pom Clementiev, merasa senang masih terlibat dalam film Waralaba ini. Padahal awalnya ia sempat ingin main dalam film-film superhero lain seperti X-Men.
Actually, my dream was to be first in, you know, maybe like a superhero movie or like something like X-Men. And then I saw.
Ketika saya mengikuti audisi dan kemudian mendapatkan peran itu, disambut di keluarga ini dengan anggota Guardians of the Galaxy lainnya, benar-benar istimewa. Itu mengubah hidup saya, kata Pom Clementiev. Guardians of the Galaxy pun kini menjadi film favoritnya. Sementara Chris Pratt mengaku senang melihat perkembangan karakter dari setiap tokoh di waralaba film ini yang terus terlihat seperti tokoh Star-Lord yang diperankannya.
The characters learn lessons in every movie, but a mistake that some movies make is.
Setiap tokoh mengambil pelajaran di setiap film. Kesalahan yang biasanya dibuat beberapa film lain adalah mereka memaksa para tokoh untuk belajar hal yang sama berulang kali hingga tidak ada pertumbuhan karakter. Dan saya pikir dalam trilogi kami, pertumbuhan itu terus meningkat di atas pertumbuhan sebelumnya. Jadi kami melihat versi yang lebih dewasa dari Star-Lord setelah melalui banyak hal, kata Chris Pratt. Film The Guardians of the Galaxy Volume 3 dirilis di berbagai negara pada tanggal 3 Mei tahun ini. Dalam kesempatan lain, sutradara James Gunn mengatakan film ini akan menjadi akhir dari kebersamaan para penjaga galaksi ini di Marvel Cinematic Universe. Demikian laporan VOA.
Pembangunan properti ini digambarkan sebagai rumah pohon bagi orang dewasa dan dirancang seperti bahtera Nabi Nuh dan dianggap sebagai teladan karena membangun properti tanpa menebang pohon. Kali ini kita akan berkunjung ke Perth, Australia, di mana rumah-rumah baru dibangun dengan tetap melestarikan pepohonan. Berikut laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Pengembangan properti di kota ini berbeda dari kawasan pembangunan perumahan pada umumnya. Terletak di lahan seluas 800 meter persegi, di sana terdapat 4 rumah, 1 gudang, dan yang terpenting 40 pohon. Chris Ferreira dari Forever Project, pengembang properti tersebut mengatakan,
"The urban forest is so precious."
Hutan kota sangat berharga dan merupakan bagian penting dari apa yang membuat komunitas kita bisa ditinggali. Hutan ini dikorbankan, kami percaya. Karena itulah satu-satunya cara kita dapat mengembangkan kawasan perumahan.
Desain pengembangan seperti yang dilakukan Forever Project ini dilihat sebagai contoh yang bisa diterapkan tentang bagaimana kita mampu menampung populasi yang terus bertambah tanpa menebang pohon. Dalam waktu dekat, pengajuan model pengembangan seperti ini akan semakin menjadi biasa. Undang-undang baru perencanaan Australia Barat yang akan berlaku mulai September akan mengharuskan jumlah minimum pohon untuk setiap pembangunan kawasan baru perumahan. Selain itu, 15% dari lokasi bangunan akan disisihkan khusus untuk lanskap lunak, seperti halaman rumput. Keharusan jumlah tersebut bisa dikurangi kalau pengembang mempertahankan satu pohon penting. Dari 15% menjadi 10%, kata Menteri Perencanaan Australia Barat, Rita Saviotti. Ia menambahkan,
"In many of the developments in the past, the entire block."
Dalam banyak pembangunan pada masa lalu, seluruh blok akan tertutup atap atau disemen, sehingga kami perlu mendorong adanya kanopi pohon dan memastikan bahwa akan terdapat lebih banyak naungan pohon, pinggiran kota yang lebih sejuk, dan juga tempat untuk hewan-hewan dan burung-burung.
Menurut penelitian, panas yang dihasilkan di daerah perkotaan bisa sangat dikurangi dengan kanopi pohon yang tepat. Dalam musim panas, pinggiran kota dengan banyak pohon bisa mencatat suhu sekitar 35 derajat Celsius. Sedangkan suhu udara di kawasan permukiman tanpa pohon akan lebih tinggi, lebih dari 40 derajat Celsius. Otoritas setempat berharap langkah baru ini akan membantu meyakinkan orang akan manfaat memelihara pohon. Wali kota Stirling, kota kecil di pinggiran Perth, Mark Irwin mengatakan,
"We're a long way off everyone accepting they're going to have to retain trees on private property."
Kita masih sangat jauh dari situasi di mana semua orang menerima bahwa mereka harus mempertahankan pohon di properti pribadi.
Kini terserah pasar untuk menetapkan harga bagi kawasan hijau. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di sini, edisi Senin 1 Mei 2023 bersama Leonard Triyono, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa mampir di situs kami www.voindonesia.com untuk mengikuti beragam berita hangat dan berbagai program menarik lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat.